Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិជិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី
ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាសន្យាថានឹងដកមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត
មេដឹកនាំចិនមូសំបិកនិងអេត្យូពីជួបប្រជុំគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចូលមកដល
់អ្នកចរចាខាងភាគីអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីមុនកិច្ចប្រជុំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
ប្រទេសខ្លះចំណាយនឹងចិនពីព្រោះឥឡូវចិនហ្នឹងមានមួយច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែអាស៊ីទេមានធ្លាក់ដល់អឺរ៉ុបហើយធ្លាក់ដល់អាហ្វ្រិកជាតិអ៊ីចឹងទេខ្ញុំយល់ថាចិននេះគឺគាត់ឆ្លាតគាត់រុស្ស៊ីគាត់ឆ្លាត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅចុងខែមេសាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់ចុងបូពានៃប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួបប្រជុំជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងក្រុមភ្លេងយោធានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងបឡាឌីវ៉ូស្តុកដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចខ្លីមួយទៅកាន់ទីក្រុងបឡាឌីវ៉ូស្តុកតាមរថភ្លើងពណ៌បៃតងចាស់លាយលឿងរបស់លោកនៅពេលឈប់សំចតដំបូងនៅទីក្រុងខាសាននៅឯព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកបានបន្ថែមថានេះជាជំហានដំបូងបង្អស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងកាន់តែប្រសើរឡើងនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសសង្ខេបផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯការប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេរំពឹងថានឹងជំរុញលោកពូទីនឲ្យផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺការរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលកូរ៉េខាងជើងប្រឈមសពថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលបានជោគជ័យមក
ប្រធានាធិបតីប្រទេសស្រីលង្កាលោកមេត្រីផាឡាសេរីសេណាសន្យាថានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបរាជ័យក្នុងការការពារសន្តិសុខដែលបណ្តាលឲ្យមានហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់359នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីសេរីសេណាបានថ្លែងថាលោកនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះដើម្បីចាត់វិធានការមន្ត្រីណាដែលមិនបានជូនដំណឹងដល់លោកអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលខ្លួនបានទទួលដូចជាការវាយប្រហារដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានជូនដំណឹងជាច្រើនដងដល់ប្រទេសស្រីលង្កាថាខ្លួនបានប្រមូលបានព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនអំពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម National Tawfiq Jamaat ឬហៅកាត់ថា NTJ ដែលជាក្រុមត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្រីលង្កាក៏កំពុងប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យមើលថាតើចំនួននយោបាយដ៏ជូរចត់រវាងលោកប្រធានាធិបតីសេរីសេនានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីលវិក្រេមេសិង្ហេអាចជាមូលហេតុនៃបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បន្ទាប់ពីបានទទួលការព្រមានអំពីការវាយប្រហារនេះឬយ៉ាងណានោះលោកវិក្រេមេសិង្ហេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងលោកទាំងពីរប៉ុន្តែលោកថារាល់បញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយលោកសេរីសេនាត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនៅពេលសួរថាតើមានការគំរាមកំហែងអ្វីថ្មីថ្មីទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតនេះលោកវិក្រេមេសិង្ហេឆ្លើយថានៅតែមានអ្នករៀបចំបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនៅក្នុងប្រទេសនៅឡើយ
ប្រទេសចិនបានស្វាគមន៍អ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន150ដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំកំពូលកំពូលមកពីប្រទេសចំនួន40ផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីហេរ៉ាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅឯវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមូសាំប៊ីកលោកហ្វីលីបញូស៊ីនៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះចូលមកដល់ដោយបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមដល់ប្រទេសមូសាំប៊ីកដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីជីនពីងក៏បានជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោកអាប៊ីសអាម៉េតនិងប្រធានអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF អ្នកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្គាតផងដែរក្រុមលោកគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនគឺជាគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកស៊ីជីនពីងហើយគម្រោងនេះមានបំណងកសាងឡើងវិញនៅផ្លូវសូត្រកាលពីអតីតកាលដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងលើសពីនេះទៀតដោយការវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាវេទិកានេះមិនគ្រាន់តែជាសន្និសីទអំពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការបំផ្លាញសំទោសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីប្រជាប្រិយភាពនិងអំណាចរបស់ខ្លួនជាកម្លាំងរួបរួមនយោបាយមួយ
សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិក២រូបនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាប្រជាកម្មដោះស្រាយចំនួនប្រជាកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin និងតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer នឹងជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនគឺលោក Liu He នៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបាំងប្រជាកម្មដែលមិនមែនពន្ធគយនិងបញ្ហាទំនិញកសិកម្មជាដើមសេតវិមានបានប្រកាសថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសចិនមកចូលរួមកិច្ចចរចាប្រជាកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជួបចរចាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមុនកិច្ចប្រជុំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះតើយើងដឹងអ្វីខ្លះពីរបាយការណ៍របស់លោក Moller និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un អំពីវនីលសុំជំនួយសេដ្ឋកិច្ចអំឡុងពេលនៃជំនួបកំពូលជាមួយលោក Putin ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Rona Smith នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅចុងខែមេសានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូជាបរាជ័យលោក San Diego លេចធ្លោនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មុនកិច្ចប្រជុំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមវេទិកាលើកទី2ស្ដីពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនលើកទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29មេសាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ប្រទេសចិនកម្ពុជាបានទទួលកម្ចីច្រើនពីប្រទេសចិនដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ហើយកម្ពុជាមើលឃើញប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះនិងយល់ថាមិនមែនជាអន្ទាក់បំណុលនោះទេពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែល VOA បានជួបការពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននឹងកំពុងសិក្សាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវមួយកាត់តំបន់របស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងថាពួកគេមិនដឹងអ្វីទៅជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ខ្ញុំលើកថាធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីទៀតផងគឺថាធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងនឹងទៅអាស័យជ្រុំអីទៅ
ប្រជាជននៅទីនេះបាននិយាយថានឹងមានការស្ថាបនាផ្លូវមួយកាត់តំបន់ពួកគេក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្លូវដែលភ្ជាប់តំបន់នេះទៅខេត្តកោះកុងនិងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននាពេលខាងមុខកម្មករចិនរាប់សិបនាក់បានកំពុងតែចុះស្រាវជ្រាវផ្លូវនៅទីនេះតាមភ្នំមួយឈ្មោះថាភ្នំសំកោះដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ព្រៃអភិរក្សអ្នកភូមិម្នាក់លោកសូវិរៈអាយុ37ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាផ្លូវនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកភូមិនៅទីនេះក្នុងការធ្វើដំណើរទៅខេត្តផ្សេងនឹងការដឹកជញ្ជូនផលដំណាំរបស់ពួកគេផងដែរ
បើគាត់ថាមកសិក្សាបានផ្លូវអាហ្នឹងថាដូចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនដែរអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែលោកវិរៈក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាផ្លូវនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដីរបស់លោក
វាប៉ះពាល់ដូចថាប៉ះដីខ្ញុំអីអញ្ចឹងនឹងមិនមកអញ្ចឹងណាប៉ះដីខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងមានតែមានអស់និយាយតែព្រួ
យបារម្ភដែរនោះខ្លាចតែមានទីទួយ
អង្គុយនៅក្បែរនោះអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតលោកសសុផាន់អាយុ33ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភដោយលោកវិរៈផងដែរនៅពេលសួរថាពួកគេបានដឹងថាផ្លូវមួយនេះស្ថិតក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅកាត់ថា BRI ពួកគេទាំងពីរលើកឡើងថាមិនបានដឹងនោះទេក្រៅពីដឹងថាប្រទេសចិនជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុផានបានថ្លែងថា
ខាងនឹងស្នាក់លើរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកចាត់ចែងយើងអត់ដឹងជាខ្សែក្រវ៉ាត់មិនខ្សែក្រវ៉ាត់ដល់កើតផ្លូវយើងអយ៉ាងម៉េច
ផ្លូវមួយនេះនឹងត្រូវស្ថាបនាក្រោមជំនួយរបស់ចិនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថាមានតម្លៃយ៉ាងតិចចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមវេទិកា BRI លើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានៅក្នុងវេទិកានោះលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបង្កើតជោគវាសនារួមត្រចះត្រចង់លោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរហើយក៏មានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីជំនួយរបស់ចិនព្រមទាំងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនានាផងដែរនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី4ចុះខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្ដាច់ញាក្នុងការអនុវត្ត BRI ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រោមគម្រោង BRI នៅក្នុងវិស័យទេសចរកម្ពុជាក៏បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រងហៅថា China Ready Center ក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់ទេសចរកម្ពុជាដើម្បីជាគោលដៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏មានកំណើនអ្នករកស៊ីចិននិងជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកផងដែរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះក៏មានការរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅសំណង់អាគារចិនកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋានផ្សារនិងការរកស៊ីផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាមានការព្រួយបារម្ភថា BRI នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងបំណុលរបស់ចិនតែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធក្នុងកិច្ចសន្ទនាស្ដីអំពី BRI ដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងបំណុលហើយត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកហែមវ៉ាន់ឌីអ នុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានអត្ថន័យដើមថាយើងចាត់ទុកបំណុលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ BRI ដូចបំណុលផ្សេងៗដែរពីស្ថាប័នជាដៃគូទ្វេភាគីនិងពហុភាគីតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនិងឈរលើមូលដ្ឋានសំខាន់នៃគោលការណ៍គ្រប់គ្រងបំណុលដែលពួកគេនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ុន្តែ BRI នឹងមិនមែនបង្កើតជាអន្ទាក់បំណុលសម្រាប់កម្ពុជានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីពេលថ្មីៗបានថ្លែងថា BRI មិនមែនជាអន្ទាក់បំណុលដោយការព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែវាជាគម្រោងសម្រាប់ការសហការលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហៅគម្រោងមួយនេះថាជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពិភពលោករបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាបានព្យាយាមក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដែលជាអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលនោះទេ
ប្រទេសខ្លះចំណែននឹងចិនពីព្រោះឥឡូវចិនហ្នឹងមានមួយច្រើនមួយច្រើនណាមិនមែនត្រឹមតែអាស៊ីទេអាធ្លាក់ដល់អឺរ៉ុបហើយធ្លាក់ដល់អាហ្វ្រិកទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាចិននេះគឺគាត់ឆ្លាតគាត់រុស្ស៊ីគាត់ឆ្លាត
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចិនគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់ក្នុងកម្ចីអន្តរជាតិបាទឥឡូវនេះយើងនេះគឺតែកម្ចីអន្តរជាតិនៅតែ 22% ទេនៅនៃ GDP 20% 22% នៃ GDP ហើយតែយើងមានលទ្ធភាពរហូតដល់ 40%
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាជាង 2/3 នៃបំណុលទ្វេភាគីដែលស្មើនឹង 4,300 លានដុល្លារអាមេរិកគឺជាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាភិរិយធិរីនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Michael Newbill បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនថាខ្វះតម្លាភាពឬគណនេយ្យភាពនឹងការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងនឹងមានអត្ថន័យដើមថាការវិនិយោគរបស់ចិនអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវការការពិនិត្យពិច័យនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាអត្ថប្រយោជន៍នឹងទៅប្រទេសនោះមិនមែនអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍នោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ហោះនោះអាមេរិកក៏បានសរសេរសារថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនមួយថ្ងៃក្រោយមកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាស្ថានទូតចិនបានសរសេរថាមិត្តកម្ពុជាទាំងអស់ចូលប្រុងប្រយ័ត្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាបញ្ហាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវចំនួន31ខ្សែនិងស្ពានចំនួន8សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុបជាង3000គីឡូម៉ែត្រលោក Paul Chambers អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថានឹងមានអត្ថន័យដើមថាការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនគ្រាន់តែឆ្លបបញ្ចាំងនៅផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយគម្រោង BRI ដែលមានលក្ខណៈវាទីនិយមរបស់ចិនលោក Paul Chamber បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនគឺមុនពេលកម្ពុជាផងខ្លួនរើមិនរួចពីសំណាញ់មហិច្ឆតាអាណានិគមបែបថ្មីរបស់ចិននៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller បានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការធំធំចំនួន2ដើម្បីព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការធំធំពីរដើម្បីព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនោះទី1គឺយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលលំអៀងទៅរកបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងបន្តបង្អាប់អ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកទី2គឺការព្យាយាមលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអំពីអ្នកស្រី Clinton ដើម្បីចេញផ្សាយឯកសារដែលលួចបានគណៈដែលលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះបានធ្វើឲ្យអតីតសមាជិកមួយចំនួននៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump សារភាពទទួលកំហុសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋហិរញ្ញវត្ថុនានានិងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានរកឃើញថាមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតណាម្នាក់របស់លោក Trump បានខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេ
របាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI និងរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលលោក Trump តែងតែចាត់ទុកថាជាការមូលបង្កាច់របាយការណ៍នេះក៏បានរៀបរាប់ហេតុផលផ្លូវច្បាប់អំពីថាតើសកម្មភាពរបស់លោក Trump គួរតែចាត់ទុកថាជាការរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណានោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានបដិសេធសំណើរបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងការសាកសួរលោកប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់មេធាវីទាំងនោះត្រឹមតែយល់ព្រមឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅនឹងសំណួរនានាដែលផ្ដល់ទៅតែប៉ុណ្ណោះក្រុមការងាររបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានសរសេរថាយើងយល់ថាចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនោះការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងច្រើនហើយបានផ្ដល់ផុសតាងជាដុំកំភួនសម្រាប់របាយការណ៍របស់យើង
ក្រុមការងារនោះបាននិយាយថាជាជាងការបង្កើតឲ្យមានការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់មួយដែលមានរយៈពេលយូរដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីផ្ដល់សក្ខីកម្មយើងកំណត់ថាព័ត៌មានក្រាស់ក្រែលដែលយើងទទួលបានពីប្រភពព័ត៌មានដទៃទៀតបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើការពិតនានាអំពីគោលបំណងនៃការជឿជាក់បានក្រៅពីបរិយាយលំអិតអំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងលទ្ធភាពនៃដំណើរការផ្លូវច្បាប់នានារបាយការណ៍នោះក៏បានច្រានចោលមិនធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាសភាគួរតែជាអ្នកកំណត់ទៅលើថាតើសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាចឲ្យគេប្តឹងទម្លាក់ពីដំណែងបានដែរឬយ៉ាងណានោះ
សេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលថាសភាប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់រារាំងដំណើរការយុតិធម៌ទៅលើការប្រើប្រាស់អំណាចលើសដែនកំណត់របស់លោកប្រធានាធិបតីគឺស្របទៅនឹងប្រព័ន្ធធម្មនុញ្ញនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងគោលការណ៍ដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេបានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីជឿថាខ្លួននឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ហើយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ក៏ជឿថាខ្លួនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការលួចយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផងដែររបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង100ទំព័រនោះបានរៀបរាប់លម្អិតពីទំនាក់ទំនងនិងជំនួបជាច្រើនរវាងមន្ត្រីនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Trump ប្រកាសបេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015
ទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានដូចជាការពិភាក្សាអំពីជំនួយរបស់លោក Trump ដែលគ្រោងនឹងសាងសង់អគារខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមុននឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកចាប់ផ្ដើមការតាក់ទងគ្នារវាងមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីមុននឹងលោកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងជំនួបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅអគារ Trump Tower ដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ផងដែររបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងទាំងនោះរួមមានទាំងការស្នើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ផងដែរ
ពេលខ្លះក្រុមមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមានបំណងពិចារណាអំពីយោបល់ទាំងនោះហើយពេលខ្លះទៀតមន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមិនទទួលយកយោបល់ទាំងនោះនោះទេ
បន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានពិនិត្យទៅលើជំនួបនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn និងសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់លោកត្រាំដែលរួមមានលោក Steve Bannon និងលោក Eric Prince ផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីគោលបំណងសំខាន់នៃជំនួបទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានដល់ការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនោះទេរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់មន្ត្រីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ណាម្នាក់ថាជាភ្នាក់ងារក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬរបស់ស្ថាប័នរុស្ស៊ីណាមួយបានទេ
របាយការណ៍នោះមិនបានផ្ដល់ការលើកលែងដល់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីការរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌នោះទេចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃរបាយការណ៍នោះផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពរបស់លោក Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតនិងទៅលើថាតើលោក Trump បានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកហួសព្រំដែនដើម្បីព្យាយាមរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកឬក៏យ៉ាងណានោះរបាយការណ៍នោះរៀបរាប់ចំណុចចំនួន11ផ្សេងគ្នាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trumpក្នុងការរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនិងការបណ្តេញអតីតនាយក FBI លោក James Comey ចេញពីតំណែងដែលបង្កឲ្យមានការចោទសួរជាសំណួរផ្លូវច្បាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរភស្តុតាងដែលយើងទទួលបានអំពីសកម្មភាពនិងបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបង្ហាញពីបញ្ហាលំបាកនានាដែលរារាំងមិនឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ដោយគ្មានមន្ទិលសង្ស័យថាគ្មានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងនោះទេទោះជារបាយការណ៍នេះមិនបានសន្និដ្ឋានថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីរួចខ្លួននោះដែរ
ចំណុចទាំង11នៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះក៏រួមមានផងដែរនៅការដែលលោកប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ចាត់វិធានការដកលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេសចេញពីតំណែងនិងដឹកនាំជំនួយការរបស់លោកឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញភស្តុតាងជាសាធារណៈផងដែរក្រៅពីនោះក៏មានការលើកឡើងជាសាធារណៈនានារបស់លោកប្រធានាធិបតីអំពីសមាជិកក្រុមការងាររបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតផងដែររបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីរួមមានទាំងការវាយប្រហារជាសាធារណៈទៅលើការស៊ើបអង្កេតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលក្ខណៈឯកជនដើម្បីត្រួតត្រាការស៊ើបអង្កេតនោះនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សាកសីកុំឲ្យសហការជាមួយនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Vladivostok ដែលស្ថិតនៅចុងបូព៌ាដើម្បីចូលរួមជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍មកពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាលោក Kim Jong-un ត្រូវគេរំពឹងជំរុញឲ្យលោក Putin បន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលការចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាប់គាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើជំនួបកំពូលដល់ល្បីល្បាញមួយមិនត្រឹមតែជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយពួកមេដឹកនាំវៀតណាមចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលឥឡូវនេះលោកមិនបានជួបជាមួយលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះទីក្រុងវ៉ាឡាឌីវ៉ូស្តុកដែលស្ថិតនៅចុងភាគខាងកើតមានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបលើកទី1រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរដែលជាភស្តុតាងថ្មីថ្មីបំផុតថាគីមជុងអ៊ុនបានលេចចេញពីភាពឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោករ៉បកូសានៃអង្គការវេទិកាប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថា
What this has mainly done is give Kim some international credibility.
អ្វីដែលជំនួបកម្ពុជានេះបានធ្វើដ៏សំខាន់គឺផ្ដល់ឲ្យគីមចុងអ៊ុននៅកិត្យានុភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំចង់និយាយថាលោកជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កាលពីមួយឆ្នាំមុន ហើយឥឡូវនេះលោកជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យគេឃើញកាន់ដៃជាមួយគីមចុងអ៊ុន
គីមចុងអ៊ុនចង់បានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅជាធរមានបន្ទាប់ពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនមិនអាចជួយបានច្រើនទេដោយមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់លោកផ្ទាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអធិភាពកំពូលនោះទេក៏ប៉ុន្តែជំនួបកំពូលនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់កូរ៉េខាងជើងលើប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនលោករ៉ាប់កូសានៃអង្គការវេទិកា Pacific និយាយម្ដងទៀតថា
I think he's just trying to cover all his options. You know, North Korea historically has survived by playing Russia.
ខ្ញុំគិតថាគីមចុងអ៊ុនកំពុងព្យាយាមទុកជម្រើសទាំងអស់របស់លោក។លោកអ្នកដឹងហើយថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងរួចខ្លួនដោយសពថ្ងៃគឺដោយសារតែលោកលេងល្បែងនយោបាយដោយយករុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនហើយនឹងការយកប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀត
។ពួកអ្នកក្រុងក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Vladivostok រំភើបចំពោះការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបនេះអ្នកក្រុង Vladivostok ម្នាក់និយាយថា
Я думаю, что договорятся и мы будем вообще. Конечно, страшно.
I believe they will come to some agreement. It is pretty scary.
ខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះវាជាការភ័យខ្លាចបំផុតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកឮគ្រប់ពេលអំពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះពីព្រោះតែទីក្រុង Vladivostok ស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើចំនួនកំពូលនេះនឹងជួយការបំបែកភាពតច្រករវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Rhoda Smith និងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅចុងខែមេសានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះជាបរាជ័យលោក Sandiaga លេចធ្លោនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់វិស្វករជនជាតិចិន2នាក់ថាបានលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម
ក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចលនាឆាត
កូរ៉េខាងជើងប្រើរូបិយវត្ថុនិមិត្តដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
លោកត្រាំជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនជាតិចិន2នាក់ថាបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលួចព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មសម្ងាត់ពីក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក GE ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសាវឈីងជឹងបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសអ្វីនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងសវនកម្មតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអាល់បានីរដ្ឋញូវយ៉កជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាចៅស៊ីចាងត្រូវគេជឿថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជនឈ្មោះសាវឈីងជឹងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរពីបទកុហកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោក John Demers បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះបានបញ្ជាក់ថាគំរូដ៏ច្បាស់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺត្រូវលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនានានិងចម្លងផលិតផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងរោងចក្រចិនដោយផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យជំនួសក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដំបងនៅក្នុងទីផ្សារចិននិងបន្តមកនៅលើពិភពលោកលោក John Demers បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរនៅស្ងៀមមើលប្រទេសចិនប្រព្រឹត្តរឿងលួចប្លន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេជនឈ្មោះចៅស៊ីចាងគឺជាវិស្វកររបស់រោងចក្រធម្មពលនិងទឹករបស់ក្រុមហ៊ុន GE នៅក្នុងទីក្រុង Schenectady, រដ្ឋ New York.
មេដឹកនាំសំខាន់2រូបនៃចលនាឆាត់ឆ្នាំ2014នៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារពួកគេទាំងពីរមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមហាបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យលោកបេនីតៃនិងលោកចាន់គីមម៉ានជាប់ពន្ធនាគារ16ខែការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាសំគំនិតខុបខិតដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាធារណៈលោកតៃនិងលោកគីនម៉ានបានមានងារថាជាមេដឹកនាំចលនាឆាត9កាលពីដើមខែនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីពីការរំខានដល់សាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាឆាត់និងបានបណ្ដាលឲ្យបិទទីតាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនកាលពី5ឆ្នាំមុនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសតាំងសំទោសដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងហុងកុងមេដឹកនាំទាំងពីររួមជាមួយនឹងលោកជូអ៊ីវមីងបានបង្កើតចលនាសន្តិភាពមួយឈ្មោះថា Occupy Central Movement កាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានរៀបចំការតវ៉ាដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតនិងបានបណ្ដាលឲ្យផ្នែកសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបិទទ្វារអស់រយៈពេល679ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជូអ៊ីវមីងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំប៉ុន្តែឲ្យនៅក្រៅឃុំគណៈសមាជិក5នាក់ផ្សេងទៀតនៃចលនាឆាត9មានដូចជាលោកស៊ីវកាជុនដែលជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នលោកលីវិងតាតអតីតសមាជិកសភាអតីតមេដឹកនាំក្រុមនិស្សិតលោកថូមីជឹងនិងលោកអ៊ីសិនជុងនិងសកម្មជននយោបាយលោករ៉ាហ្វុលវងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែនិងតម្រូវឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនម៉ោង
The Voice of America. ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រើប្រាស់ទីផ្សាររូបិយវត្ថុ Digital ដើម្បីកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពិភពលោកហើយទំនងជាប្រើលុយនិមិត្តដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់នាយកតកឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីប្រឆាំងនឹងរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកំពុងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីរកថវិកានិងកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះដូច្នេះហើយរូបិយវត្ថុនិមិត្តអាចជាដង្ហើមជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Kayla Eisenman ដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃរបាយការណ៍នេះអ្នកស្រី Eisenman បញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមពិតទទួលបានលុយជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តាមរយៈរូបិយវត្ថុនិមិត្តប្រទេសនេះទទួលបានលុយប្រភេទនេះនៅក្រៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធម្មតាទីផ្សារបដូររូបិយវត្ថុនិមិត្តភាគច្រើនបានហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលក្រុងជុងយ៉ាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើប្រតិបត្តិការលួចជាច្រើនដើម្បីគេចពីការហាមឃាត់នេះអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាឧស្សាហកម្មរូបិយវត្ថុនិមិត្តដែលទើបដោះពន្លកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺងាយរងគ្រោះជាទីបំផុតដោយសារតែនាយកតកកំពុងប្រឹងប្រែងឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter គឺនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោករអ៊ូរទាំថាវេទិកានៅលើបណ្ដាញសង្គមគ្មានភាពយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោក Jack Dorsey នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter នៅឯការិយាល័យប្រធានាធិបតីលោក Trump បានបង្ហោះរូបថតអំពីការជួបពិភាក្សាគ្នានិងបានបង្ហោះសារវិជ្ជមានជាច្រើននៅលើគណនី Twitter របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានចាត់ទុកជំនួបនេះថាជាការប្រជុំដ៏សំខាន់មួយដែលលោកបាននិយាយថាលោកនិងលោកចាក់ដូស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាលើចំណុចជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវេទិកាបណ្ដាញសង្គមលោកដូស៊ីបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអគុណលោកប្រធានាធិបតីក្រុមហ៊ុន Twitter នៅទីនេះដើម្បីបម្រើដល់ការសន្ទនាជាសាធារណៈទូទៅហើយយើងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈនេះកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនអគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ លោកត្រាំធ្លាប់បានជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបពេលនោះមិនបានអញ្ជើញតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter ទេ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះបានសន្យាថានឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទិននឹងរឿងចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍របស់រដ្ឋលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈមកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រជែងផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការកំពូលលោកបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមចោទប្រកាន់ទម្លាក់ខ្ញុំពីតំណែងខ្ញុំនឹងតទល់នៅតុលាការកំពូលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីបន្តតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅតែជាបញ្ហាចោទធំនិងការវិវត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការមិនរើសអើងសមភាពការចូលរួមនិងគណនេយ្យភាពជាការផ្តោតពិសេសក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចុងខែមេសានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែល VOA បានទទួលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019តាមការអញ្ជើញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនេះជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងដំណើរបេសកកម្មរយៈពេល11ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីស្មីតនឹងបន្តផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរួមទាំងតាមដានការវិវត្តនានាចាប់តាំងពីបេសកកម្មលើកចុងក្រោយរបស់លោកស្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាខ្ញុំមានបំណងបន្តការពិនិត្យផងដែរទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សតកតងនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយពិនិត្យជាពិសេសទៅលើការមិនរើសអើងនិងសមភាពព្រមទាំងការចូលរួមនិងគណនេយ្យភាពនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលើកទី7របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមកប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជារូបនេះតែងតែផ្តោតលើប្រធានបទខុសៗគ្នាជារៀងរាល់ពេលអ្នកស្រីសេងរិស័យនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលីកាដែលជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់អ្នកស្រីទាក់ទិននឹងក្រមសីលធម៌ក្នុងការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមដែលវាបានបង្ហាញពីការរើសអើងនិងផលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការជជែកជាមួយលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកកម្ពុជានៅចុងខែមេសានេះអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
យើងមើលតែនៅក្នុងការបញ្ចេញនំដែរសង្គមទៅហើយគឺថាតាហ្នឹងវាប៉ះពាល់មិនចំពោះអង្គការរើសអើងវាប៉ះពាល់មិនចំពោះភាពមិនស្មើគ្នាពីព្រោះការតែចេះទាំងអស់នោះចង់មិនចង់គាត់បានយករាងកាយរបស់ស្ត្រីគាត់បានយករឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីយកមកតែចែកគ្នាដែលអត់មានការគោរពយកមកតែចែកគ្នាដោយប្រកបដោយការរើសអើងរើសអើងទៅលើភេទឬអើងទៅលើ gender របស់ពួកគាត់
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានច្រើនហើយប្រធានបទតេតិននឹងការរើសអើងដែលលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនឹងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធលើកនេះក៏មិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមអ្វីធំដុំដែលយើងគួរតែបារម្ភនោះដែរលោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមានកម្រិតក៏ដូចជាអាញាធររបស់យើងនេះការយល់ដឹងនៃពួកគាត់ក៏តកតងដល់ច្បាប់នាជាតិគោលការណ៍សិទ្ធិនាជាតិក៏វានៅមានកម្រិតហើយអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺវានៅមានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំបញ្ហាអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ណាប្រហែលទេតកតងដល់ការរើសអើងនេះបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដដែលបន្ថែមថាលោកគាំទ្រទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដោយសារតែលោកស្រីតែងតែផ្តោតលើប្រធានបទផ្សេងគ្នានិងមិនមាននិន្នាការនយោបាយដែលមិនដូចជាអ្នករាយការណ៍អន្តរជាតិផ្សេងទៀតលោកចិនម៉ាលីនបានបន្ថែមថា
បើខ្ញុំគិតថាគាត់មកល្អពីព្រោះគាត់តែងតែផ្តោតទៅលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងតក្កងសិទ្ធិបច្ចេកទេសនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងសិទ្ធិ សិបនេះបើយើងមើលជាទិដ្ឋភាពនោះមានច្រើនវិស័យហ៎អញ្ចឹងគាត់មកក៏បណ្ដាញមើលគ្រប់វិស័យទាំងអស់គាត់តែតែច្បិចយកទិន្នប័ត្រផ្សេងផ្សេងមកអានេះគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អក្នុងនាមជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលអាជាក្រិតហើយមិនមានភាពលំអៀងហើយមិនមានរបៀបវារៈនយោបាយណា
ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតក៏គ្រងជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកសហគមន៍ការទូតនានាលោកស្រីស្មីតនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផងដែរទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់លោកសឹងសែនការណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកដែលនឹងជួបជាមួយលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបានប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះថាលោកនឹងលើកយកបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សថ្មីៗជាពិសេសក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដែលលោកសង្កេតឃើញថាវាមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេលោកបាននិយាយថា
យើងតែងតែឃើញថាស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានការកើនឡើងហើយជាពិសេសនោះគឺសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងឯងដែលជាប្រជុំនេះគេហើយមួយទៀតនោះគឺសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយ
បើទោះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះនៅរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍នេះអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយគឺលោកស៊ូយៀនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារនៅគណនី Facebook របស់ខ្លួនប្រមាថនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកស្រីស្មីតនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីដែលមានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបឋមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីដែលសន្និសីទនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែឧសភានៅវេលាម៉ោង3រសៀលនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ខណៈពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto ឈរនៅលើឆាកអះអាងថាខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំនេះដែលមានមនុស្សតិចតួចណាស់ជឿទៅលើការអះអាងរបស់លោកនោះលោក Santiago Uno បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានមើលពីក្រោយដោយសម្ដែងទឹកមុខបង្ហាញពីការហួសចិត្តលោក Lucan Rica VOA ពីទីក្រុង Jakartaហើយនាងស្រីលក្ខិណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពនៃការថ្លែងទទួលជ័យជំនះរបស់លោក Prabowo និងការបង្ហាញទឹកមុខហួសចិត្តរបស់លោក Sandiga ត្រូវបានចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់រវាងលោក Prabowo និងលោក Sandiga ជុំតាមការរាប់សម្លឹកឆ្នោតទាំងអស់លើកលែងតែការរាប់ដោយពួកគេផ្ទាល់ពួកគេចាញ់លោកប្រធាននាយកប្តីកំពុងកាន់អំណាចគឺលោក Joko Widodo ដែលអះអាងថាលោកឈ្នះដោយទទួលបាន 54% នៃសម្លេងឆ្នោតវាគឺជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលលោក Prabowo បដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោក Craig Barton ប្រធានផ្នែកនយោបាយអ៊ីស្លាមសកលនៅឯវិទ្យាស្ថាន Alfred Deakin សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកលភាវូបនីយកម្មបានថ្លែងថាលោក Sandy មើលទៅមិនសូវសប្បាយចិត្តពេលនៅក្បែរលោក Prabowo នោះទេកាលពីយប់នោះយើងមិនដែលឃើញលោក Sandy មានទឹកមុខដូចនេះទេតាំងពីលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមកលោកថ្លែងថាជាធម្មតាលោកពពពេញទៅដោយធម៌ពលនិងស្នាមញញឹមនេះជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់លោកលោកមើលទៅដូចជាកំពុងចូលរួមបន្សពអញ្ចឹង
អ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់គឺរាត្រីមួយដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យថាលោក Prabowo អាចនឹងញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលការនេះធ្វើឲ្យស្នងការប៉ូលីសលោកឧត្តមសេនីយ៍ទីតូកាណាវៀនប្រាប់គណៈបកទាំងអស់ឲ្យបញ្ចប់ការប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនគេឃើញមានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាជាជាងការធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រមាណ 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោក Prabowo នៅកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតាទីកន្លែងដែលលោកបានធ្វើការបដិសេធជាថ្មីម្ដងទៀតមិនព្រមចុះចាញ់ដោយសំអាងទៅលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយឆាប់រហ័សផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយលោកបានសន្យាថានឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនេះតាមរយៈតុលាការ លោក Button បានថ្លែងថាពិតណាស់លោកចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍លោកមានពេល 2-3 សប្តាហ៍មុននឹងលទ្ធផលផ្លូវការត្រូវបានប្រកាសដែលលោកអាចការពារមុខមាត់របស់លោកដោយទឹកមុខបែបនេះប៉ុន្តែវាមើលទៅយ៉ាប់ណាស
់លោក Prabowo អះអាងថាការរាប់សម្លឹកឆ្នោតដោយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោករកឃើញថាលោកបានឈ្នះ 62% នៃសម្លេងឆ្នោតលើលោក Joko Widodo ការលើកឡើងនេះវាផ្ទុយពីការរាប់សម្លឹកឆ្នោតរបស់ក្រុមអាយក្រិចដែលបង្ហាញថាលោក Joko Widodo នាំមុខ 56% នៃសម្លេងឆ្នោតលោក Arya Fernandez អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិ CSIS ដែលជួយធ្វើការរាប់សម្លឹកឆ្នោតយ៉ាងរហ័សនេះបានប្រាប់ VOA ថាការរាប់សម្លឹកឆ្នោតឆាប់រហ័សបានបង្ហាញអ្នកដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយមានកំហុស1ឬ 2% តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថាយើងជឿជាក់ទៅលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឆាប់រហ័សដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Cyrus និងទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិដទៃទៀតជាទូទៅបេក្ខជនលេខ1គឺលោកជូកូវីនិងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកំពុងតែនាំមុខអតីតប្រធានាធិបតីលោកស៊ូស៊ីឡូបេមបាំងយុតហូយូណូបានប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងហើយអាចនឹងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសក៏ដូចជាជីវិតនយោបាយខណៈពេលដែលលោកជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកុំឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពណាដែលរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងសម្បត្តិមួយទៅកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកលោកយុតហូយូណូបានថ្លែងថាលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេគាំទ្រការអះអាងរបស់លោកជូកូវីជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកសែនឌីហ្កាដែលជាអ្នកជំនួយដ៏ជោគជ័យមួយរូបនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកគាំទ្រដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់និងទស្សនៈកណ្ដាលនិយមរបស់លោកទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមដែលការនេះគឺដើម្បីរក្សាតុល្យភាពសម្រាប់លោកប្រាបូវូដែលមានប្រវត្តិជាយូរយារណាស់មកហើយថាជាអ្នកចង់តាក់ទាញអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអភិរក្សនិយមលោកដុនគ្រីនលីសអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាមិត្តភ័ក្តិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានថ្លែងថាលោកសែនឌីហ្កាគឺជាកូនប្រសាប្រុសដែលមេដាគ្រប់រូបនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បានអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលោកអាចរកបានការគាំទ្រពីក្រុមគណបកចម្រុះលោកគឺជាបេក្ខជនដ៏ល្អមួយរូបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដែលគ្រប់គ្នាដឹងថាលោកមានមហិច្ឆតាគណៈដឹកការបោះឆ្នោតនៅបន្តលោកជូកូវីនាំមុខលោកប្រាបូវ 8% ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅទាបជាងការរំពឹងទុកពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនដែលរកឃើញពេលធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
លោក Kevin O'Rourke អ្នកវិភាគមួយរូបមកពីក្រុមហ៊ុន PT Reformacy Info Sastra បានថ្លែងថាលោកប្រាបូវទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងការរំពឹងទុកលោកធ្វើបានល្អបំផុតនៅតាមខេត្តនានាតែមានអត្តសញ្ញាណជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះនយោបាយអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញលោកក៏បានថ្លែងថាលោកសែនឌីហ្កាក៏បានលេចចេញជាកម្លាំងនយោបាយនាពេលអនាគតផងដែរលោកអូរ៉ុកបានថ្លែងថាលោកមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោកបានបង្កើតនូវកិត្តិនាមរបស់លោកប៉ុន្តែក៏មានបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិចារណាផងដែរនិងមានគូប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនេះនៅជុំក្រោយទៀតប្រហែលរួមបញ្ចូលទាំងលោកប្រាបូវផងដែរលទ្ធផលការពីសប្តាហ៍មុនអាចធ្វើឲ្យលោកមានសេចក្តីក្លាហាននិងឈោះឈ្មោះជាលើកទី3បើសុខភាពរបស់លោកនៅល្អហើយបើដូច្នេះមែននឹងមានការចោទសួរថាតើគណៈបកណាអាចនឹងតែងតាំងលោកសែនឌីធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់បករបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់លោកប្រាបូវតែធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការចាញ់របស់លោកដោយពេលលោកចាញ់លោកជូកូវីកាលពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ក៏ដោយក្តីឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលការកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនន
េះជាលើកទី1ហើយដែលការបោះឆ្នោតនានាដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន193លានអ្នកហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងពិភពលោកការភ័យខ្លាចថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជនក្នុងចំណោម60លានសម្លេងដែលគេស្គាល់ថាជា Goal Post និងបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិឬបោះបង់ចោលសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេមិនពេញចិត្តបេក្ខជនទាំងពីរនោះបានបង្ហាញថាมันបានកើតឡើងនោះទេដោយសារតែមានអ្នកបោះឆ្នោតចេញមកបោះឆ្នោត 80% ដែលជាចំនួនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោក Button បានថ្លែងថាយើងមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដ៏ល្អមួយ លទ្ធផលផ្លូវការនឹងចេញនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាបន្ទាប់ពីមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាង800,000កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសជាកោះមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ប្រទេសថៃឡាវនិងចិនដែលបានពន្យាពេលជាយូរមកហើយកំពុងដំណើរការទៅមុខស្របពេលដែលប្រទេសទាំងបីត្រៀមចុះហត្ថលេខាមួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះនៅឯវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំងកិច្ចចរចាផ្លូវការអំពីគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងប្រវែង873គីឡូម៉ែត្រនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើប្លង់សាងសង់នៃរថភ្លើងនេះក៏ដូចជាហេរ៉ាញ់បទៀននិងជំនួយបច្ចេកទេសផងដែរគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងកាត់តាមប្រទេសថៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកសាងបណ្ដាញផ្លូវទំនាក់ទំនងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងភ្ជាប់ទីក្រុងគុនមីងប្រទេសចិននៅភាគនិរតីជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីគម្រោងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏ធំរបស់ចិននៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងហួសពីនេះទៀតផងដែរប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រទេសបន្ទាប់ពីទាហានមិចស៊ិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទាញកាំភ្លើងតម្រង់ដាក់ទាហានអាមេរិកលោកត្រាំទំនងជាចង់និយាយសម្ដៅដល់ហេតុការណ៍ថ្ងៃទី13ខែមេសាដែលនៅពេលនោះទាហានមិចស៊ិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចោទសួរនិងតម្រង់កាំភ្លើងដាក់ទាហានអាមេរិក2នាក់ដែលកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនទាហានអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN កាលពីសប្តាហ៍មុនថាទាហានអាមេរិក2នាក់កំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនោះទាហានមិចស៊ិកប្រហែលពី5ទៅ6នាក់បានមកសួរពួកគេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានដកតំណែងលោកគីមយ៉ុងឈុលដែលជាអ្នកដឹកនាំការចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលោកបានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះលោកគីមយ៉ុងឈុលត្រូវបានដកពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរណសិរ្សរួមរួមដែលជាក្រសួងមើលការខុសត្រូវលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់អ្នកបោះឆ្នោត90%នៅប្រទេសអេស៊ីបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចឲ្យលោកប្រធាននាយកប្តី Abdel Fattah El-Sisi បន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោកចៅក្រម Lassin Ibrahim Soliman Lassin ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃលោកបានប្រកាសថាអ្នកបោះឆ្នោត27លាននាក់ឬស្មើនឹងចំនួន 44% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយ 88% នៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.